Radio Okapi.
Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui s'est fait ça.
Na baso bozui libaku ya kulanda sango na biso onkota ya Lingala ya lelo pe bisika biso bozomi boboto pe kimia o mabota mabino na Nord Kivu batima mandoki mbele ba wazalendo bakundisa ki yoko esika bakoti ya bakoni mbele ya Ebola na lopitalo enene ya Kitatumba na Ngumba Butembo. Sekuna na Nord Kivu simalondo ya bokangeni ya boko bakartie pene ya Goma bilenge tuku mitano bakangema kipe bakumba maki obisika biyebanite. Nzoka nde na ituka ya kwango bayi societe civile ya etando bako senga na mbula matari kopesa makoki po ya kozongela misala ya kobongisa nzela kati na mawanga pe panzi simamwa bopemi nde tokolanda maso na bulai. Batata, bamama, bandeko, bote na bino banso, kotela ya sango, eleki mikolomi bale, babundisa ki yoko esika po ya bato mbele bako kiko zana na bokono bo Ebola, olopitalo enene ya Kitatumba na Butembo oetuka ya Nord Kivu, kolanda na misalami ya kolongo nubwa nzoto pe ya bokengi, bitumba bisale maki na basima mandoki mbele ba wazalendo. Na Bunia wetuka Ituri sango ya lokuta o matali bokono bwa Ebola eko bebisa misala ya bateki nyama utomwa mikolo mayebisi makotambola onzela ya internet po ya kopekisa na batokoli ya misuni ya ngombe pe yango etindi bato baike penza koboya kosomba misuni miye kela eye eko tungisa bateki nyama Jean-Claude Lokidile po ya bolai bwa sango.
Bateke si misuni ya ngombe me ya lobi ete motanga ba kiyena bango kiti makasi lisanga na bango esile kotinda mokanda epa ya bakondi ya division oye tuka ya bolobi pe boboko libibwele pona kufunda sanga ya lukuta oye zali kotambula na banjezo soso na kolobaka eti misuni ya ngombe ya zali na virusi ya Ebola. Jean Faustin unyoti moko na bango alobi nzoka nde misuni ya nyonso oye bateka kana na zando ya utaka na mabatuar oye ba service veterinaire batale laka pe banganga libwele ba mona kaliboso soki ngombe azalaki na bokono tote libosa koboma ye kasi ongambo isusu ba konze misala la bokono mbono bwa bibwele ba lobye tekino lelo ezali na elemo mokote ya bangama yele oyo ezali kwa lakisa ete kolye misuni ya ngombe oyo uti na babatua ofisiel eko kiko pesa moto bokono ya Ebola kasi wazali kwa pesa tolye te la eleko oyo ya bokono bato batika po na matango kolia misuni ya zamba atako bongo ezali kakapasi po na bato bayeba polele babushere nini ete kaka misuni oyo uti na babatua ya leta utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi.
Tolo bela sika kokoso ezwami na Ngumba kananga po ya kozwa makila bisika ba kubomba ka makila to banque de sang etika lipolele yango ekopesa pasi penza na mapitalo bakoni bai ba kozela makila mbele ba kobangela bomoi bwa bango na yango bakambi misala ya kolongo no bwa nzoto ba kuboka mbela ndenge na ndenge po ya kosenga na bato kobamemela makila bango mei. Joyce Mansaka po ya bulai bwa sango eya Andre Katende ngala mulume.
Mokolo na mokolo bato mingi bazwa kalisa lisi na balopitalo po bazali na posa ya makasi ya kotiela bango makila. Ezalaka mingi basi oyo baboti sikaba na oyo bazali na bokono ya kozanga makila tope bato oyo bazwa likama. Kasi mbala mingi eyano ezalaka kaka moko makila ezalite. Po na kobikisa bomo ya babeli kosale landenge ya kotiela moto makila oyo ewuti kaka kozwa maipa ya mopesi. Ndenge wana esalisa kambala mususu kobiki sabo moi. Kasi koluka moto oyo makila na ye ekokani ekoki kozua ngonga mingi. Jacques Ilunga azali na mawapo na likambo oyo ekomela ki libota na bango. Noko na ye akufa ki liboso ete azanga ki makila.
Tozongili susu na Nord Kivu wapi bilenge pene tukumitano bako mona na te. Kolanda na matatoli bilenge baye kati na bango ezwami bayi bako kisi na ino mobu ya kimokolo te bakangema ki na bayili sanga AFC M23 otango ya londo ya bokange mito buklaje salema ki obutu ya miyamotoba kotani na miyasambo eye oboko bakartye zinga zinga na kan militer ya Katindo na Goma. Lisanga ya bilenge ya Karisimbi etalisi matungisi mabango na likamboli yepe sengi na masanga makubundi ya kamakoki mabato kumipesa na yango na siya tambo poe bula ibuwa sango.
Engebele na masolo mingi, bato baye bakanga maki na balabala salongo 3 mpe katoi 1 na kartye mabanga nord mpe kasika ya komuni ya Karisimbi. Bandeko balobiete, bato baye basangisa maki na ebandeli na stadi ya kan ya katindo ya mbona kotiama na mitu kaminene pe kome mabango na esika yebanite. Banzene neke oye zaliko la kisapasi na oye koki koza la kupona mana makasi. Na liebisi libimisa maki mokolo ya misato na ntongo ya lelo Conseil urbain ya Bilenge ya Karisimbi esengi na mangomba ya ekolo mpe molongo pona makoki ya bomoto kolandela malamu makambo mayempe koyeba ezalila ya bayeba zali na likambo yango. Na ngonga oyo sango ya polele ya AFC M23 epesa mite mpona kofunda mawana. Conseil ya Bilenge esengi pe kotosa mibeko ya mokili mobimba pona bosungi bato mpe boyokani pona makoki ya bana. Bato 31 kati na bato baye babimisa maki na polele na mokolo ya misato na sanza ya sambo nzokande esika ya basusu eyebanite.
Ata soki mitango ya mambi ya bobuki makoki ma moto miye mitali samaki na sanza ya mine imikitaki likambo ya makoki ya moto eko tungisa na ino ekolo Kongo Demokratiki kati na lapolo na bango ya mamosala misato awa na Kinshasa bilo ya onu ekola ndilaka makoki ma moto to BCNUDH yebisite batangi mambi leka kama misato na tuku mwambe ya bobuki makoki ma moto kati na ekolo noko banda na sanza ya mine yi moleki bituka wapi bondongwani na mandoki miko salema ndebi sima miko leka na bayi civil bayi bako mbomama na polele bako kumba ka pe bato obisika biyebanite bakisa bozwami na makasi peko kima na makasi. Boto lobaki we bandeli na etuka ya kwango misala ya kubongisa nzela kati na mawanga pe panzi na mulai ya bakilometre kama moko na ndambu mitelema utomo wa basanza kotala likambolie ba yi societe civile basengi na mbula matari ya ekolo kobimisa misolo pote misala miemiko ba kolanda na bango lolenge tangwe koleka eko telemisa pe ntombwa ya etuka tolanda po yango Symphorien Kwengo ona mokambi molandi ya lisangalie na eteni ya maloba eponama kipo ya biso na Jean Gandou.
Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango.
Cadre ya concertation ya société civile ya ituka ya Kwango izaliko lakisa mitungisi na bango pona likama oyo ekoki kobima soki mbongo oyo ebongisa makipo na misala ya botungi banzela esalemi na makambo mosusu nenge esalemaki na mosolo ya nzela ya mabanga esika misala esukaki mabe pe bato ya mboka bazwaki litomba te. Yango wana bango basengi na gouvernement ya republiki abi misano kimbongo pona mosala ya nzela ya mabanga ezongi la pe apekisa kompanyi TCC pona kolongola basali na bamasini na bango pona kobatela babozwi oyo esi esalemi. Basengi pe ete misolo nyonso esalema kaka pona tina na yango na se ya bokengi pe busembo pona kopekisa banyongo na mbongo ya bato nyonso. Likambo oyo ezali na tina mingi po nzela ya mwanga mbadi ezali polele pona kofungola kwango kotumbola etu kosala ete batona biloko batambola malamu pe kolendisa bomoko ya mboka. Kosilisa yango ezali penza tina ya bolamu ya bafandi ya etuka wana.
Bilembo ya bakizame ya letapo ya mobumo ye miyebani pe na etuka ya Manyema. Na Kindu bobimisi kombo ya balongi obutu ya miasambo kotane na miamwambe eye. Epesa kie sengo kati na baye koli bayi basukisa kikelasi. Baike kati na bango balongi utatongo ya mamosala misato esengo. Itali samaki oba balabala minene ya ngumba wapi balongi bazalaki kosepela penza ezalape baboti babango. Po ya kosukisa, kopesa mate ya lelo, po ya bakambi balobi, wana mokano mozwami na baili kindo ya etelo ya likolo ya misioni kati na Kongo, na kondimisa tembongwa na ekoleka kana mate ya politiki pe botosi, batalisa ki mabongisi maike, po ya ntombo ya bakambi malamu ya sika. Talaka suka sango na biso ya lelo, tosunga maki onzila ya masini na Sylvain Baugwere, Alengo Ipe, Jean-Claude Siala, po ya kulengele sango, tosunga maki na Elize Chikota pe Richard Junior Kamunga na bino baibansu bulanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.